και αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Χαιρόμαστε και αυτό το βραδινό που μας το χαρίζει ο Κύριος. Θα μοιραστούμε μαζί αυτό το βραδινό το Λόγο του Θεού, τον Άγιο. Να ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 904. Είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το 4ο κεφάλαιο, τα πρώτα 13 εδάφια θα διαβάσουμε, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. 904 σελίδα, δέλτα κεφάλαιο. Ο δε Ιησούς πλήρης Πνεύματος Αγίου υπέστρεψεν από τον Ιορδάνη και φέρετο δια του Πνεύματος στην έρημο, πειραζόμενος υπό το διαβόλου ημέρα στα 40. Και δεν έφαγε ουδέν τας ημέρας εκείνας, αφού δε αυτή ετελείωσαν, ύστερον επείνασε. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, εάν είσαι Υιός του Θεού, υπέ προς τον λίθο τούτο να γίνει άρτος. Και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν λέγον, είναι και γραμμένο, ότι με άρτο μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο Θεού. Και αναβιβάσει αυτόν ο διάβολος εις όρους υψηλών, έδειξεν εις αυτόν πάντα τα βασίλεια της οικουμένης, εν μια στιγμή χρόνου. Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, εισέ θέλω δώσει άπασαν την εξουσία ταύτη και τη δόξαν αυτόν, διότι εις εμέ είναι παραδεδομένη και εις ό,τι να θέλω δίδω αυτήν. Συ λοιπόν, εάν προσκυνήσεις ενώπιόν μου, σου θέλουσι είστε πάντα. Και αποκριθείς προς αυτόν είπε ο Ιησούς, ύπαγε ο πίσω μου σατανά, διότι είναι γεγραμμένο, θέλεις προσκυνήσει Κύριο το Θεό σου και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Και έφερεν αυτόν εις Ιερουσαλήμ και έστησεν αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού και είπε προς αυτόν, εάν είσαι ο Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν εντεύθεν κάτω, διότι είναι γεγραμμένο ότι εις τους αγγέλους αυτού θέλει προστάξει περί σου για να σε διαφυλάξωσει και ότι θέλει σε σηκώσει, σε σηκώνει επί των χειρών αυτών για να μην προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου. Και αποκριθείς είπε προς αυτόν ο Ιησούς ότι είναι ηρημένον, δεν θέλεις πειράσει εκείνο το Θεό σου. Και αφού ετελείωσε πάντα πειρασμό ο διάβολος, απεμακρύνθη από αυτού μέχρι καιρού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδελφοί. Είναι, αδελφοί αγαπητοί, ένα μεγάλο γεγονός, αυτό το γεγονός το οποίο βλέπουμε εδώ, ότι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, κατέβηκε στη γη. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει τη διακονία του, αδελφοί, και ενώ βαφτίστηκε στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, μετά έπρεπε να δώσει μία μάχη, την πρώτη μάχη, την οποία θα έπρεπε να δώσει στον εχθρό της ψυχής να καταλάβει, θα λέγαμε, ποιος είναι το αφεντικό στην όλη υπόθεση. Ο εχθρός της ψυχής, αδελφοί, διεκδικεί τις ψυχές των ανθρώπων οι οποίες δεν του ανήκουν. Ο άνθρωπος δεν είναι πλάσμα το οποίο το έφτιαξε ο εχθρός. Ο εχθρός δεν είναι δημιουργός. Δημιουργός είναι ο Θεός. Και ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για τον παράδεισο, όχι για την κόλαση. Η κόλαση είναι φτιαγμένη για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Και ο διάβολος τώρα τι έχει βάλει σκοπό και στόχο? Τις ψυχές των ανθρώπων. Διεκδικεί τον άνθρωπο, εξαγοράζει τον άνθρωπο με διάφορα τεχνάσματα που κάνει, προσπαθεί να τον παρασύρει και να τον πάρει μαζί του. Στην κόλαση. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και εμείς εδώ πέρα τα διαβάζουμε κάθε φορά. Αν πεις, αδερφέ, το έχουμε διαβάσει πολλές φορές αυτό. Πάντα θα διαβάζουμε αυτό το βιβλίο, θα έχουμε μπροστά μας, αδερφοί, μέχρι την ημέρα που θα έρθει να μας πάρει ο Κύριος. Είτε με προσωπική κλίση, είτε με την αρπαγή της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέχρι εκείνη την ημέρα θα έχουμε μπροστά μας αυτό το λόγο, ο οποίος τι είναι? Είναι η πηξίδα μας, αδερφοί. Ο λόγος του Θεού είναι η πηξίδα μας. Μας δίνει κατευθύνσεις. Φως στους πόδας μου είναι ο λόγος σου, λέει ο προφήτης. Και λίχνος εις αστρίβους μου. Λίχνος στους πόδας μου είναι ο λόγος και φως στους αστρίβους μου. Συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι ένα συμπέρασμα το οποίο έχει βγάλει ο Δαβίδ. Γιατί? Γιατί ξέρει πολύ καλά με ποιον έχει να κάνει. Ξέρει λοιπόν ότι ακολουθώντας το λόγο του Θεού είναι στο φως. Ότι ο λόγος του Θεού είναι φως. Ότι ο λόγος του Θεού του δίνει κατεύθυνση στον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εμείς αυτό θέλουμε. Κάθε μέρα ερχόμαστε εδώ, όχι γιατί δεν τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε. Αλλά κάθε φορά που έρχεσαι εδώ, σου υπενθυμίζει ο Θεός πώς πρέπει να περιπατήσεις. Σου υπενθυμίζει ο Θεός ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά σου. Ποια πρέπει να είναι η ζωή σου. Πώς πρέπει να πολιτεύεσαι. Μας υπενθυμίζει ο Θεός, αδερφοί. Υπενθύμηση μας κάνει. Και μάλιστα δεν μας υποχρεώνει, δεν υποχρεώνει κανένα. Σε έφερε κανείς με το ζόρι σήμερα εδώ? Κανείς. Από μόνο σου ήρθες, από μόνη σου ήρθες, γιατί πιστεύεις ότι εδώ σε αυτόν τον τόπο καταρχήν είναι και ο Χριστός μας ανάμεσά μας. Δεν ήρθες να δεις τον αδερφό το μένει. Μα το πιστέψουμε αυτό, αδερφοί. Κάθε φορά που ακούς το λόγο του Θεού, σου μιλάει ο Χριστός. Μπροστά σου έχεις το λόγο του Θεού που είναι ο Χριστός. Ο Κύριος μας λέει, όταν αναστήθηκε, λέει στο Μάρκο, παρουσιαζόταν, λέει, στους μαθητές του εν άλλη μορφή. Δεν ήταν ο ίδιος αυτό που ξέρανε. Βλέπανε έναν άλλον. Αλλά όταν ακούγανε να τους μιλάει, καταλάβαιναν ότι αυτός είναι ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, το παιδί του Θεού σήμερα καταλαβαίνει, είναι ο Κύριος. Μου μιλάει ο Κύριος. Γιατί άμα πεις μου μιλάει ο Μένης, το χάσες. Τελείωσε. Θα φύγεις κενός από εδώ. Εάν όμως πιστέψεις ότι εδώ είναι ο Χριστός και ότι το Πνεύμα το Άγιο διακονεί κάθε φορά, τότε θα φύγεις γεμάτος από εδώ. Τότε θα λάβεις τροφή δηλαδή. Γιατί αυτό είναι απαραίτητο για μας, η ψυχής. Βλέπετε, ο Κύριος θα πειραστεί από τον εχθρό. Μα ένας Θεός καταδέχεται τώρα, καταδέχεται να σταθεί απέναντι στον εχθρό της ψυχής. Ο Κύριος, που μπορεί να τον κάνει ό,τι θέλει, να τον δέσει κόπο και να τον πετάξει. Αδελφοί, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Κύριος μας ήρθε εδώ να επιτελέσει ένα έργο. Άνθρωπος, γιατί πολλοί ξέρετε τι λένε, Θεός ήτανε. Και εκεί επάνω στο σταυρό, τι πόναγε, αφού είναι Θεός, πονάει ο Θεός. Δεν είναι έτσι. Έγινε άνθρωπος. Πόνεσε, έκλαψε, δοκιμάστηκε κατά πάντα. Αποδεικνύοντας και σε εμάς ότι δύναται να κατανοήσει όταν εσύ πονάς, όταν εσύ υποφέρεις, όταν εσύ έχεις πρόβλημα. Ξέρει ο Κύριος, έχει, καταλαβαίνει ο Κύριος πώς αισθάνεσαι. Το έχει περάσει. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Μπορούσα να πούν, τι να καταλάβει ο Θεός τώρα από εκεί πάνω που είναι? Δεν είναι εκεί πάνω, είναι εδώ κάτω ο Θεός. Είναι εδώ κάτω και είναι μαζί μας, αδερφοί. Να το καταλάβουμε αυτό. Πειραστής κατά πάντα. Και δίνει παράδειγμα σε εμάς. Και εμείς διαβάζουμε και παίρνουμε κατεύθυνση. Πώς να αντισταθώ στον εχθρό της ψυχής μου? Να δες εδώ τι λέει ο λόγος του Θεού. Πάρε λοιπόν το λόγο του Θεού στα χέρια σου. Βλέπουμε ότι φαινομενικά ο χριστιανός τι είναι? Ένας άνθρωπος ιτημένος στον κόσμο αυτόν. Τι είναι? Ένα ταπεινός άνθρωπος. Ταπεινός, τι πάει να πει ταπεινός για τον κόσμο? Ένα χαζός. Συγγνώμη για την έκφραση. Σιγά τώρα αυτός. Αυτός του λες, το έκανες αυτό? Ναι, το έκανα. Ενώ μπορεί να πει ένα ψέμα να καλυφθεί, δεν το κάνει. Ανόητος είναι. Φοβάται ο χριστιανός να πει ψέμα. Και αν έφταξε κάπου, το παραδέχεται. Ο κόσμος δεν το παραδέχεται. Το ψέμα κοιτάζει να βρει 1002 δικαιολογίες. Γιατί λέει την αλήθεια ο Χριστιανός? Γιατί φοβάται το Θεό. Γιατί θέλει να έχει καλή σχέση με το Θεό. Ναι, αλλά για τον κόσμο είναι χαζός. Ανόητος είναι. Θα μπορούσε να πει ένα ψεματάκι και να το προσπεράσει. Τον αδικεί ο άλλος, δεν μιλάει. Α, τον βλέπεις. Α, γι' αυτό σου λέω. Δεν είναι καλά στα μυαλά του άνθρωπος. Τον βλέπεις. Ανόητος είναι. Κι όμως, αδερφοί αγαπητοί, μένοντας ταπεινός, παίρνει τη νίκη και ο άλλος νομίζει ότι είναι ο νικητής. Έτσι νομίζει και ο εχθρός, ότι νικάει, αδερφοί αγαπητοί, με τη σάρκα, με σαρκικά πράγματα. Ο Κύριος μας αποφάσισε να κάνει 40 μέρες νηστεία, πειραζόμενος, λέει, από τον εχθρό. Και ξέρεις, όταν αποφασίσεις να κάνεις έναν αγώνα πνευματικό, τότε αρχίζει να αντιστέκεται και ο εχθρός εσένα. Δεν νομίζει ότι θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια, θα έρθει να σε πειράξει. Την ώρα που εσύ θα αποφασίσεις να κάνεις, ας πούμε, νηστεία, προσευχή, έναν αγώνα πνευματικό, γιατί έχεις αιτήματα, γιατί θέλεις να αγιαστείς περισσότερο, γιατί θέλεις να πλησιάσεις περισσότερο το Θεό, σε αυτόν τον αγώνα πάει να τον εμποδίσει ο εχθρός, αδερφέ. Αυτός είναι ο στόχος, το να εμποδίσει τον αγώνα που κάνεις να πλησιάσεις το Θεό. Να μοιάσεις το Χριστό. Θέλω να μοιάσεις το Χριστό. Θες να μοιάσεις το Χριστό? Αλληλούια. Θέλω να μοιάζω στον Χριστό. Πώς θα γίνει? Αγώνας είναι, αδερφοί. Αγώνας είναι. Και αυτόν τον αγώνα έρχεται να τον εμποδίσει ο εχθρός. Σιγά τώρα. Βλέπετε εδώ τον Κύριό μας, τον πειράζει. Μόλις τελειώσαν οι 40 μέρες, επείνασε, λέει ο Κύριος. Και εμείς, αδερφοί αγαπητοί, τι 40 μέρες? Δεν ξέρω ποιο είναι το ρεκόρ σας σε νηστεία. Εμένα είναι 10 ώρες, ας πούμε. 10 ώρες, ευχαριστούμε τον Θεό. Άλλος θυμάμαι κάποια μου λέει, θέλω μου λέει να ανιστέψουμε και να προσευχηθούμε για ένα αίτημά μου, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν μπορώ να στο πω, μου λέει τώρα. Εντάξει, μη μου το λες, αλλά να προσευχηθούμε, αμήν, λέω, να υποστηρίξουμε το αίτημά σου και να το πάμε ενώπιον του Κυρίου με νηστεία και προσευχή. Μάλιστα. Μόλις πήγε 11.30 ώρα το πρωί τώρα, με παίρνει τηλέφωνο. Τι έγινε, είχες καμιά φανέρωση? Ό,τι φανέρωση να. Λέει, δεν κάνουμε νηστεία σήμερα. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε, ευλογημένη, λέω, την νηστεία. 11.30 είναι η ώρα. Λέει, 11.30 ώρα, τόσες ώρες είναι, μου λέει. Τι φανέρωση να έχουμε? Περίμενετε να ανιστέψουμε και μετά να περιμένουμε. Α, έτσι είναι, μου λέει. Έτσι. Στις 12 η ώρα ξανά τηλέφωνο. Είχαμε τίποτα, κανένα νέο? Λέω, συγγνώμη, της λέω. Σου είπε κανείς ότι εγώ έχω ένα τηλέφωνο και μιλάω με τον Θεό? Τι θέλεις από μένα? Μα δεν είπαμε να αγωνιστούμε στην προσευχή. Μα υποχρεώνεις τον Θεό που κάνει, που νηστεύεις 3 ώρες, ευλογημένη, της λέω. Κάτσε μέχρι το απόγευμα, μέχρι τη δύση του ηλίου που λέει ο λόγος του Θεού, αγωνίσου τον αγώνα και θα πάρεις και την απάντησή σου. Αν ο Θεός το εγκρίνει το αίτημά σου. Εκείνη βιαζόταν, μόλις πήγε 12.30 ώρα, δεν ξέρω τι κάνεις εσύ, μου λέει. Εγώ πάντως, μου λέει, έφαγα. Τι να σου κάνω, της λέω. Εσύ το έχεις το αίτημα. Πάντως, της λέω, πολύ μεγάλο αγώνα κάνεις. Και πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, στην εκκλησία, εμείς στο Περιστέρι, μέχρι τις 5 καθόμαστε. Κυριακή. Να, την Κυριακή έχουμε νηστεία και προσευχή. Μέχρι τις 5, λέω, αδερφοί, θα καθίσουμε και μετά τρώμε μαζί μέσα. Μέχρι τις 5. Και έρχονται. Μια φορά είχα πει, λέω, αδερφοί, θέλω να γράψετε σε χαρτάκι. Αν έχετε κάποιο παράπονο, κάποιο πρόβλημα, αν θέλετε κάτι να διορθώσουμε πάνω στα λειτουργικά της Εκκλησίας, απείτε τη γνώμη σας. Στα 10 αιτήματα, τα 8 ήταν να μειώσουμε τις ώρες της προσευχής. Της νηστείας, μάλλον, όχι της προσευχής. Να μειώσουμε τις ώρες της νηστείας. Λέω, αδερφοί, μία φορά το μήνα κάνουμε νηστεία. Δεν μπορούμε να καθίσουμε μέχρι τις 5 η ώρα? Ο Κύριος έκανε 40 μέρες νηστεία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εμείς δεν μπορούμε μία μέρα. Και τώρα το καλοκαίρι 5 η ώρα είναι μεσημέρι ακόμα. Δεν μπορούμε μέχρι τις 5 να μείνουμε. Δεν μπορούμε. Είναι, ξέρετε, όταν αποφασίσεις να κάνεις νηστεία, πολύ μου παραγωγή μου λέει, όταν αποφασίσω να κάνω νηστεία, δεν ξέρω τι με πιάνει. Από τις 8 η ώρα πεινάω. Από τις 8 η ώρα πεινάω. Και είναι αλήθεια αυτό. Πολλές φορές, αδελφοί αγαπητοί, άμα δεν ζητήσουμε χάρη από τον Θεό, γιατί μην το ξεχνάμε αυτό, αποφασίζεις να μπεις σε έναν αγώνα. Προσευχή σου στο Θεό. Δεν μπορείς να καταφέρεις πολλά πράγματα μόνος σου. Προσευχή στο Θεό. Πες, Κύριε, εγώ δεν τα καταφέρνω στην προσευχή και στην νηστεία. Δώσε μου χάρη σήμερα. Όσες φορές το έχω κάνει, αδερφοί, έχει περάσει η ώρα πάρα πολύ ωραία. Με έχει επισκεφθεί ο Θεός και ξέρετε, έρχεται 5 ώρα και λέω, πότε πήγε 5 ώρα? Δεν το έχω καταλάβει. Όταν πηγαίνω, ξέρω εγώ, με αυτοπεποίθηση και λέω, εγώ θα τα καταφέρω. Τότε, αδερφοί αγαπητοί, γύρω στις 12, 1 η ώρα, μου έρχονται κάτι μυρουδιές, σουβλάκια, τέτοια πράγματα, ψητά. Πού είναι αυτά, ποιος ψήνει, ρε παιδί? Κανένας δεν ψήνει. Ο εχθρός έρχεται και στα περνάει έτσι από μπροστά σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έρχεται και σε πειράζει ο εχθρός. Και πρέπει να αντισταθείς επάνω σε αυτό. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, γιατί ο άνθρωπος, λέει εδώ, δεν ζει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εξ στόματος του Θεού. Είναι τροφή και αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα. Τρώμε αυτή την ώρα. Αλλά μπορεί να μην το καταλαβαίνεις. Αλλά τρως όμως αυτή την ώρα. Είναι η ώρα της πνευματικής τροφής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η οποία τροφή, αδερφοί, είναι πολύ πιο πολύτιμη από την άλλη την τροφή. Γιατί ξέρετε, εδώ πέρα που ήρθαμε να ζήσουμε, δεν ζούμε για να τρώμε, αλλά τρώμε για να ζήσουμε. Υπάρχει διαφορά το ενός με το άλλο. Ο εχθρός τι θέλει? Θέλει να σε κάνει σαρκικό. Θέλει να σε κάνει έναν άλλο, λέει, αυτός λέει είναι χριστιανός, αλλά είναι σαρκικός χριστιανός. Πώς να το εξηγήσουμε αυτό τώρα, σαρκικός χριστιανός? Τι είναι ο σαρκικός χριστιανός? Δηλαδή είσαι χριστιανός, παιδί του Θεού, και τι είναι ο Θεός? Ο Θεός είναι φως, ο Θεός είναι αγάπη, και λέει εγώ είμαι χριστιανός, παιδί του Θεού, αλλά είμαι σαρκικός. Δηλαδή είμαι νευρικούλης. Δεν σηκώνω πολλά εγώ. Εγώ δεν μου λες πολλά λόγια εμένα, ναι. Και μερικοί τους κοιτάζεις και σε κοιτάζουν άγρια και λες, άσε καλύτερα, μην πάω καθόλου να τον πλησιάσω τον αδερφό. Δεν είναι στα καλά του σήμερα. Τον φοβάσαι. Άλλη φορά μόλις τον δεις λίγο χαμογελαστό, παίρνεις θάρρος και εσύ και πας κοντά του. Γεια σου, αδερφέ μου, ξέρω εγώ. Δόξα στον Κύριο. Είναι, δηλαδή, άλλες φορές είναι ανοιχτός να σου δώσει το χέρι και άλλες φορές είναι να μην σου δίνει τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σαρκικός χριστιανός. Ναι, αλλά αυτός ο χριστιανός Δεν μπορεί να πάει στην ουράνια βασιλεία, ξέρετε, αδελφοί. Είναι σάρκα περισσότερο. Πολλά παραδείγματα μπορούμε να πούμε επάνω σε αυτή τη σαρκικότητα, αδελφοί αγαπητοί. Δεν επιτρέπεται ο χριστιανός να είναι σάρκα. Τι να πούμε τώρα. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο Ισάφ έχει τα πρωτοτόκια και θα έλεγε κανείς θα έπρεπε να είναι πολύ ευτυχισμένος, πολύ χαρούμενος, πολύ ευλογημένος, να δοξάζει τον Θεό, να τον ευχαριστεί. Τι τιμή είναι αυτή που έχεις κάνει σε μένα, Κύριε, ας πούμε, να έχω τα πρωτοτόκια. Σήμερα θα λέγαμε, ας πούμε, Αβραάμ, Ισάκ, Ισάφ. Θα λέγαμε Ιακώβ. Αλλά αυτός όμως δεν του άρεσε η πνευματική ζωή. Αυτόν του άρεσε το κυνήγι. Έχετε γνωρίσει χριστιανούς κυνηγούς. Ψαράδες, ας πούμε. Πού είσαι, αδερφέ? Τον χάνεις τον αδερφό. Ένα μήνα. Πού είσαι, αδερφέ? Σε χάσαμε, σε ξεχάσαμε. Όχι, σε χάσαμε, σε ξεχάσαμε εδώ πέρα. Πού είσαι? Δεν ξέρεις τι. Είναι η εποχή του κυνηγιού, μου λέει. Πού να ξέρω, του λέω, αδερφέ μου, πότε είναι η εποχή του κυνηγιού. Η εποχή του Χριστού είναι τώρα. Και αν είναι κυνηγιού. Όχι, λέει. Μα αφού ξέρεις. Ξέρεις. Δεν έχεις έρθει στο κυνήγι, αυτό μου λέει. Δεν ξέρεις. Λέω, τι κάνεις εκεί στο κυνήγι? Πάω στο καρτέρι, μου λέει. Ξέρετε τι είναι το καρτέρι? Μπορεί να περιμένεις όλη τη νύχτα να περάσει ένα γουρούνι από μπροστά σου. Και να κινδυνεύεις από φίδια, να κινδυνεύεις μέσα εκεί στο βουνό που περιμένεις, να κινδυνεύεις από τα άγρια ζώα του δάσους. Και να περιμένεις να περάσει ένα γουρούνι να το χτυπήσεις. Και αυτό είναι διασκέδαση τώρα. Και το προτιμάει αυτό από το να έρθει στην εκκλησία να φάει το λόγο του Θεού, αυτό που κάνουμε εμείς τώρα. Αδερφέ μου, είσαι στα καλά σου, τι λες τώρα? Λέει, μετά από το κυνήγι είναι το ψάρεμα. Άλλη εποχή αυτή. Είναι το ψάρεμα. Έχω μια αδυναμία, αδερφέ, πάω για ψάρεμα. Πότε πηγαίνεις? Το Σαββατοκύριακο. Δεν παίρνει σώμα και αίμα Χριστού, δεν έρχεται στην εκκλησία, δεν έχει κοινωνία με τα αδέρφια. Πώς θα αναπτυχθείς πνευματικά και πώς, αδερφέ μου, θα γίνεις πνευματικός αδερφός κάποτε? Ποτέ δεν θα γίνει, άμα έχει τέτοιες επιλογές. Ο Ισάφ είχε πάει για κυνήγι. Ο Ιακώβ τι έκανε? Μαγείρευε, λέει, εκεί. Ήταν έτσι ένα παιδί μαζεμένο, λέει. Δεν του αρέσανε πολύ αυτά τα κυνήγια και τα. Του άρεσε να έχει επικοινωνία με τον Θεό. Είχε το ζήλο αυτό. Μέσα του υπήρχε αυτή η φλόγα. Γιατί να μην είμαι εγώ Θεέ? Γιατί να μην με ευλογήσει σε μένα? Και μαγείρευε φακές. Και λέω τώρα, αδερφέ, δεν ξέρω για εσάς. Εγώ αν δεν φάω ποτέ μου φακές, δεν με πειράζει. Ποτέ να μην φάω. Όχι, δεν τις τρώω, τις τρώω. Αλλά και δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο οι φακές τώρα. Να πεις ότι ήταν ένα ψητό, ας πούμε. Να πεις, εντάξει, ένα φαγητό που, ξέρω εγώ, μου τράβηξε και την προσοχή μου. Τι είναι οι φακές? Τι είναι οι φακές? Τίποτα. Κι όμως, αδερφοί, εμύρισε, λέει, τις φακές και πίναγε τόσο πολύ και του λέει, να είχα, του λέει, ένα πιάτο, λέει, από αυτά που μαγειρεύεις. Και του λέει τώρα και ο Ιακώβ, ας πούμε, ανοίγοντας και αυτό την καρδιά του. Και λέω, τι ανάγκη έχεις εσύ, έχεις τα πρωτοτόκια τώρα, τη φακή ζήλεψες. Τι να κάνω τα πρωτοτόκια, του λέει. Δώσε μου ένα πιάτο φαγητό και πάρ' τα εσύ. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, όταν είναι σαρκικός ο άνθρωπος, είναι ικανός να πουλήσει το Θεό για ένα τίποτα. Για 5 λεπτά απόλαυσης, ας πούμε. Είναι ικανός να πουλήσει το Θεό. Και το έκανε, βέβαια. Και φτάνουμε τώρα και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει, τον Ιακώβ τον αγάπησα, τον Ισάφ τον εμίσησα. Δεν μπορεί να αγαπήσει ο Θεός τη σάρκα, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το σαρκικό άνθρωπο, Ο σαρκικός άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Είναι ικανός για όλα. Και ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, προσπαθεί να διδάξει και εμάς σήμερα. Πρόσεξε, αδερφέ μου, πώς περπατάς. Πρόσεξε πώς πολιτεύεσαι. Πρόσεξε ποιες είναι οι επιλογές σου. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που βάζεις στη ζωή σου. Γιατί εδώ πέρα τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Βλέπετε, έρχεται τώρα, αν είσαι Υιός του Θεού, έρχεται να σε αμφισβητήσει ο εχθρός. Αν είσαι Υιός του Θεού. Την ώρα που εσύ είσαι στον αγώνα αυτόν και προσπαθείς να πλησιάσεις τον Θεό, αυτός έρχεται να σου πει αν είσαι. Σε ποιον τώρα? Στον Κύριό μας. Πες αυτή την πέτρα να γίνει ψωμί ή να φας. Ορίστε. Πόσο απλό, ο Θεός που πιστεύεις είναι θαυματουργός. Πες λοιπόν σε αυτή την πέτρα να γίνει ψωμί και πάρ' την και φάε. Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με άρτο. Το γράφει εδώ. Το διάβαζα τώρα. Αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ στόματος του Θεού. Αυτή είναι η τροφή μου, κατάλαβες, του λέει. Δεν θα με πεις εσύ τι πρέπει να φάω. Δεν θα μου δείξεις εσύ ποια είναι η τροφή μου. Σάρκα. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Έχει στη φαρέτρα του ο εχθρός έχει πολλά βέλη, αδελφοί. Το κυριότερο και το πιο ισχυρό βέλος που έχει είναι αυτό, αδελφοί, της σάρκας. Χτυπάει τον άνθρωπο ακριβώς εκεί που πονάει. Γιατί είναι πνεύμα κι αυτός και παρατηρεί. Και μας παρατηρεί. Και βλέπει που έχουμε, ας πούμε, ο καθένας αδυναμία. Και εκεί επάνω έρχεται να μας χτυπήσει, αδελφοί. Επάνω στην αδυναμία μας. Και άμα δεν είμαστε, αδελφοί αγαπητοί, θωρακισμένοι από το Πνεύμα το Άγιο, γιατί έρχεται ο Θεός πάλι το παιδί του και το θωρακίζει. Σου δίνει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί στο δίνει? Για να πληρώνεσαι με αυτό και να μπορείς να αντισταθείς. Να φοράς την πανοπλία την οποία λέει στην προς Εφεσίους επιστολή και με αυτή την πανοπλία να στέκεσαι και να νικάς, να πολεμάς και να νικάς. Γιατί είναι μια μάχη καθημερινή την οποία δίνεις με τον εχθρό της ψυχής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν βλέπεις την αδυναμία σου, την καταδικάζεις και με τη βοήθεια του Θεού την πολεμάς και την νικάς. Έτσι περπατάμε, έτσι πολεμάμε και μένουμε στον αγώνα αυτόν, αδερφοί αγαπητοί, και παίρνουμε και τις νίκες. Γι' αυτό σήμερα, αν ξέρω εγώ κάποια πράγματα σαρκικά σε νικάνε, καταδίκασέ τα. Πες, Κύριε, εγώ θέλω να γίνω πνευματικός άδερφος. Θέλω να γίνω πνευματικός χριστιανός. Θέλω να ζω με το λόγο σου καταρχήν, ο οποίος μου χαρίζει ζωή αιώνια. Και όλα τα άλλα εσύ θα μου τα προσθέσεις. Αυτά τα οποία έχω ανάγκη για το σώμα μου, εσύ θα μου τα δώσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολύ, τι να πω. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι σηκώνονται από το τραπέζι και γυναίκα, αύριο τι θα μαγειρέψεις? Μα τώρα σηκώθηκες ευλογημένα από το τραπέζι, τι θα φας αύριο, σκέπτεσαι? Έτσι δεν είναι, αδερφοί? Είναι κάποια πράγματα. Δηλαδή η ζωή μας είναι το φαγητό μόνο? Εμένα μου αρέσει το φαγητό, με βλέπετε. Μ' αρέσει, μου φαίνεται. Αλλά δεν ζω μόνο για το φαγητό. Καταρχήν έχω το Χριστό μου. Καταρχήν έχω τον Κύριο. Έχω μια πνευματική ζωή την οποία πρέπει να ακολουθήσω, έναν δρόμο τον οποίο χαράζει ο Κύριος μου. Και ο στόχος μου είναι ο ουρανός, δεν είναι εδώ πέρα τα επίγεια. Γιατί διαφορετικά θα έπρεπε να ζητάω στην προσευχή μου, Κύριε, εκεί επάνω στην ουράνια βασιλεία, θέλω να έχουμε έτοιμα του σαρκικού χριστιανού. Έτσι δεν είναι? Μ' αρέσει το κοκορέτσι. Άντε τώρα να προσεύχεσαι και να λες το Θεό έτσι. Μια ουράνια βασιλεία να σε περιμένει και εσύ να λες τέτοια πράγματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλει λοιπόν ο εχθρός να σε χτυπήσει με αυτό το βέλος, αλλά εσύ έχεις την ασπίδα της πίστεως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αντιμετωπίζεις τον εχθρό με το λόγο. Γιατί πάντοτε, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις επιθέσεις του εχθρού με το λόγο. Και ο λόγος είναι αυτός ο οποίος κάνει τον εχθρό να κάνει πίσω. Αποστομώνει τον εχθρό, έτσι δεν είναι? Έτσι λοιπόν εδώ λέει, αδελφοί, ο λόγος του Θεού, αναβιβά σας, λέει ο διάβολος, σε ένα όρος υψηλό, έδειξε σε αυτόν όλα, λέει, τα βασίλεια του κόσμου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέμε εμείς τώρα εδώ πέρα, με ποιο κόμμα είσαι? Αριστερά, δεξιά, κέντρο? Ποιο θα κυβερνήσει? Ο εχθρός εδώ πέρα δείχνει όλα τα βασίλεια και του λέει, αυτά είναι δικά μου. Υπάρχει περίπτωση χριστιανός να τσακώνεται για τα πολιτικά? Υπάρχει περίπτωση? Έχετε δει εσείς χριστιανούς να τσακώνονται για τα πολιτικά? Εγώ έχω δει, γι' αυτό σας το λέω. Είναι δυνατόν χριστιανός να τσακώνεται για τα πολιτικά? Από τη στιγμή που υπάρχει μια κυβέρνηση στον ουρανό, η οποία είναι η δικαιότερη κυβέρνηση και μέσα στην οποία εκεί θα μπεις, μέσα στην αιωνιότητα. Υπάρχει καλύτερο κόμμα από το κόμμα του Χριστού? Το πιο δίκαιο κόμμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τα βασίλεια της γης. Αδικία. Δείτε σήμερα τι γίνεται στον κόσμο, αδερφοί. Η αδικία κυβερνάει. Λίγοι άνθρωποι κρατάνε τα πλούτη και όλος ο κόσμος ο υπόλοιπος υποφέρει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδικία. Ο φτωχός πιο φτωχός γίνεται σήμερα. Ο πλούσιος γίνεται πιο πλούσιος. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Τι γίνεται? Αδικία. Τα βασίλεια της γης εδώ πέρα. Ο κόσμος. Τι ζητάμε? Τι θέλουμε? Τι θέλει ο εχθρός? Εδώ πέρα του λέει, εάν πέσεις και με προσκυνήσεις, του λέει, όλα αυτά θα γίνουν δικά σου. Με τι αλλάζεις τον Χριστό? Αλλάζεις τον Χριστό με κάτι? Είναι δυνατόν δηλαδή να εξαγοράσει ο εχθρός από σένα και από μένα τον Χριστό? Ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί αγαπητοί, είχε μια πολύ ωραία λαμπρή καριέρα, θα λέγαμε, μπροστά του. όταν γνώρισε τον Χριστό. Και αποφάσισε να τα πουλήσει όλα αυτά, να τα διώξει από μέσα του, να εκενώσει τον εαυτό του. Και φτάνει σε ένα σημείο που λέει: δεν ζω εγώ, αλλά ζει ο Χριστός εν εμένα. Δεν ζεις εσύ Παύλο τώρα? Όχι, πάει ο Παύλος αυτός. Αυτός ο Παύλος ο φιλόδοξος, ο οποίος είχε πολλές μεγάλες φιλοδοξίες, θα γινόταν ίσως αρχιερέας, δεν ξέρω τι θα γινόταν στην εποχή του, μέγας διδάσκαλος, είχε τις προοπτικές αυτές, ήτανε μορφωμένος πολύ, τα άδειασε όλα. Και τώρα ζει ο Χριστός μέσα. Και λέει, φτάνουμε σε ένα σημείο, ο Απόστολος Παύλος, να μας θεωρούν ως περικαθάρματα, λέει, του κόσμου. Ένας άνθρωπος τυποτένιος για τον κόσμο. Για τον κόσμο, προσέξτε, όχι για τον Θεό. Δεν μας υπολογίζει κανένας. Κουρελίδες. Πεινάμε, διψάμε, γυμνοί είμαστε, στερούμαστε πολλά, αλλά είμαστε πλούσιοι γιατί έχουμε τον Χριστό. Τον βάζανε μέσα, το έτρωγε ξύλο εκεί στους Φιλίππους, έφαγε ξύλο μαζί με τον Σίλα, τον βάλαν στη φυλακή. Και εκείνος μαζί με τον Σίλα ψάλαν. Ακούγανε οι άλλοι, τι κάνουνε, είναι στα καλά τους αυτοί. Από το πολύ ξύλο πρέπει να τρελαθήκαν αυτοί. Άρχισαν και τραγουδάνε. Πληρωμένοι με Πνεύμα Άγιο, αδερφοί. Ο Θεός έχει δώσει όπλα. Πληρωμένοι με το Πνεύμα το Άγιο, αδέρφια αγαπητά. Δοξάζουνε το Θεό. Ακόμα και στη δύσκολη κατάσταση. Ακόμα και στη δύσκολη κατάσταση, δοξάζουμε το Θεό. Αυτό να κάνεις, αδερφέ μου. Να ξέρεις δηλαδή, να έχεις τη βεβαιότητα ότι ο Θεός αγαπάει. Ότι ο Θεός έχει ένα τέλειο σχέδιο για σένα. Ποια βασίλεια της γης, τι να δεις από εδώ και να επιθυμήσεις, τι να δεις. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι πέφτουν στην παγίδα αυτή, φιλόδοξοι. Διάβαζα εκεί για τον Αχάβ, τον βασιλιά, ο οποίος βασιλιάς τώρα έχει τόσα και τόσα. Τι ζήλεψε, το χωραφάκι του Ναβουθέ. Άντε τώρα, να έχει ένα βασίλειο δικό του και να έχει ζηλέψει το χωραφάκι του Ναβουθέ. Ένα οικοπεδάκι. Και πάει και του λέει: μου το δίνεις, μου το πουλάς? Του λέω: Ναβουθέ, όχι, δεν στο δίνω. Και τον έπιασε θλίψη. Μα να μην μπορώ να αποκτήσω το χωραφάκι του Ναβουθέ. Ήταν και η Ιεζάβελ εκεί πέρα, μια γυναίκα, τέλεια γυναίκα. Τέλεια σύζυγος η Ιεζάβελ. Και μάλιστα ήταν και κτηματομεσήτρια, από ό,τι φαίνεται. Ήξερε να διαχειρίζεται και αυτές τις υποθέσεις. Του λέει: θες το χωραφάκι? Ναι. Στο δώσω εγώ, του λέει. Τι σε νοιάζει εσένα? Εγώ θα στο δώσω, του λέει, το χωραφάκι. Λέει: πώς, τι σε νοιάζει εσένα? Λοιπόν, καλέσα να κάνουν νηστεία, προσευχή. Βάλαμε πρώτο τον Ναβουθέ εκεί πέρα και έβαλε δύο να τον κατηγορήσουν. Και να πούνε ότι βλαστήμησε τον Θεό και τον Βασιλιά. Αυτό, η ποινή γι' αυτό ήταν, αδελφοί αγαπητοί, θάνατος για λιθοβολισμό. Και έτσι λιθοβόλησαν τον Ναβουθέ και απέκτησε το χωραφάκι ο Αχάβ. Λοιπόν, και τι έγινε που απέκτησε το χωραφάκι ο Αχάβ? Χάρηκε ο Αχάβ πάρα πολύ και η Ιεζάβελ που πέτυχε το στόχο της και το σκοπό της. Αλλά τώρα, αδερφοί αγαπητοί, πού βρίσκεται ο Αχάβ? Σε τόπο βασάνου. Και η Ιεζάβελ το ίδιο. Φιλοδοξία. Φιλοδοξία, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό το οποίο ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, προσπαθεί να μας πείσει ότι μακριά από εσάς. Αν μου πείτε, υπάρχει περίπτωση μέσα στην Εκκλησία να είσαι φιλόδοξος? Πώς δεν υπάρχει? Αν υπάρχει, λέει. Πώς δεν υπάρχει? Εάν η καρδιά σου μέσα έχει κρύβει φιλοδοξία, κάποια στιγμή φανερώνεται. Έρχεται και ο εχθρός, ας πούμε, και σου λέει: τι είναι οι άλλοι για σένα, έπρεστα. Εσύ είσαι πνευματικός, παιδί μου. Εσύ τα ξέρεις απ' έξω, όλα τα βλέπεις. Έχεις αποκάλυψη από το λόγο. Τι είναι οι άλλοι μπροστά σου? Τίποτα. Όχι τίποτα άλλο. Γιατί μέσα ο λόγος του Θεού λέει να θεωρείς τους αλλήλους υπερέχοντες. Είναι δυνατόν εσύ, ο μεγάλος, να θεωρείς τους άλλους υπερέχοντες? Αποκλείεται. Δεν είναι για σένα αυτό. Εσύ είσαι μεγάλος. Καταλαβαίνετε, αδερφοί αγαπητοί. Όταν η καρδιά τσιμπήσει, πάρει μέσα λίγο, μετά έρχεται και ο εχθρός και το εργάζεται αυτό. Εσύ είσαι πολύ καλός. Εσύ είσαι πνευματικός, εσύ είσαι υπεράνω. Εσύ κηρύττεις και τρίζεις ο άμβωνας καημένο. Υπάρχει άλλος κήρυκας σαν και σένα? Όχι, δεν υπάρχει. Ένας είναι, εσύ είσαι. Έρχεται ο άλλος, σε πειράζει. Εγώ, αδερφέ, μόνο τα δικά σου κηρύγματα ακούω. Γιατί οι άλλοι που κηρύττουν, ας τους άλλους. Εσύ διαφέρεις από τους άλλους. Τι είναι αυτό, ο διάβολος είναι που έρχεται να σε πειράξει. Προσπαθεί να σε κάνει να υπερηφανευτείς. Πεις πραγματικά, ένας, δύο, πέντε, δέκα να στο πούνε, λες μπας κι είναι και έτσι κιόλας. Και δεν το έχω καταλάβει. Γιατί δεν ξεκινάς από την αρχή υπερήφανος, γίνεσαι υπερήφανος. Ο Σαούλ ξεκίνησε ταπεινός σαν βασιλιάς. Έψαχνα τον ευρύ ο Σαμού. Έλα εδώ, βρε ευλογημένε. Να σας παρουσιάσω τον βασιλιά σας. Πού τον είναι? Έψαχνα τον ευρύ. Έλα εδώ, λέει. Τι κρύβεσαι, του λέει. Έλα εδώ να σου. Έτσι ξεκίνησε. Κρυβόταν στην αρχή. Όταν έγινε βασιλιάς και απέκτησε την εξουσία, μετά ήθελε να κάνει και άλλα πράγματα δικά του. Αργούσε να έρθει ο Σαμουήλ να κάνει τη θυσία, δεν πειράζει, δεν κάνω εγώ τη θυσία. Και έπιασε και έκανε τη θυσία ο ίδιος. Και του λέει ο Σαμουήλ, τι έκανες, του λέει τώρα. Λέει, τι έκανα. Έκανες θυσία εσύ. Δουλειά δικιά σου να κάνεις τη θυσία. Αφού αργούσες, τι να κάνω. Μπήκε σε άλλα χωράφια. Αφήστε τώρα. Αργεί ο Σαμουήλ να αργώ, εγώ είμαι γρήγορος. Εγώ θα σας τα κάνω όλα. Πάει, αδερφοί αγαπητοί, το στέλνει ο Θεός να καταστρέψει τον Αμαλίκ, δεν θα μείνει τίποτα, του λέει Ζωντανό. Και έρχεται ο Σαούλ γεμάτος χαρά, ναι, νικήκαμε. Νικήσαμε. Ναι, του λέει ο Σαμουήλ, αλλά κάτι ακούω, του λέει. Ακούω φασαρία έξω. Τι είναι αυτά. Κάτι ζώα, του λέει, κάτι αυτά. Τι είναι αυτά. Α, αυτά λέει, τα έχω φέρει για θυσία. Δεν σου είπε ο Θεός, του λέει, να τα καταστρέψει, να τα σφάξει όλα. Αυτά κάτι τα άφησε. Λέει, ήταν, λέει, γερά, γι' αυτό τα αφήσαμε. Για να τα θυσιάσουμε. Του λέει, δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι ανυπάκουος στο λόγο του Θεού. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, ο υπερήφανος άνθρωπος δεν υπακούει εύκολα στο λόγο του Θεού. Έχει δική του άποψη. Άσε τι λέει ο Θεός. Εγώ θα σας πω ποιο είναι το σωστό. Εγώ θεωρώ ότι σωστό είναι αυτό. Αδελφοί αγαπητοί, τον απέρριψε ο Θεός. Τον απέρριψε ο Κύριος. Και ενώ ο Σαμουήλ του έλεγε ότι ξέρεις κάτι, σήμερα ο Κύριος θα σου πάρει τη βασιλεία σου γιατί σε απέρριψε για αυτό που έκανες, αυτός λέει να κάνουμε ένα τρόπαιο, να πάμε στο λαό, να τους δείξουμε ότι νικήσαμε, να δείξουμε ότι είμαι νικητής. Εγώ νίκησα, εσύ νίκησες και πήρες και το τρόπαιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε που φτάνει ο άνθρωπος, αδερφοί. Και τι θέλει ο Θεός να φτιάξει. Θέλει να φτιάξει σκεύη, όπως ήταν ο Πέτρος, όπως ήταν ο Ιωάννης, αδερφοί, οι οποίοι όταν πήγανε στο ναό, λέει, 3 η ώρα το μεσημέρι στο ναό. 3 η ώρα είχε προσευχή, λέει. Ακούτε τώρα κακές συνήθειες που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί. Στις 3 η ώρα το μεσημέρι είχε προσευχή. Εμάς στις 7 η ώρα έχει προσευχή. Συνηθίζουμε, λέμε, προσευχή 7 η ώρα. Εγώ 8 παρατέταρτο μπήκα μέσα σήμερα. Για να μην πω για εσάς δηλαδή, λέω για μένα. 8 παρατέταρτο μπήκα μέσα. Παρά 10 κάπου εκεί ήταν. Υποτίθεται όμως ότι έχει προσευχή από τις 7. Αδελφοί αγαπητοί, να αναρωτηθούμε γιατί ο Θεός δεν κάνει αυτά που έκανε στην πρώτη εκκλησία. Γιατί δεν τα κάνει και σήμερα αυτά. Να αναρωτηθούμε, να πούμε τι συμβαίνει. Υπάρχει ο ίδιος αγώνας, η ίδια αφιέρωση. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης τα είχαν αφήσει όλα. Και πήγαιναν στις 3 η ώρα στην προσευχή και εκεί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν, λέει, χολός. Ήταν εκγενετής έτσι ο άνθρωπος αυτός. Και όταν τον πλησιάσανε, τους κοίταξε και νόμιζε θα του δώσουν κάτι. Ο Πέτρος δεν είχε τίποτα επάνω του. Λέει, γιατί δεν λέει και ψέματα ο Απόστολος Πέτρος, έτσι δεν είναι. Αν είχε κάτι θα του δίνει κιόλας. Αλλά δεν είχε και του λέει, αργύριο και χρυσίο δεν έχω. Αλλά έχω κάτι άλλο να σου δώσω. Τι έχεις να μου δώσεις. Και τον κοίταξε καλά-καλά. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω πάνω να περπατήσεις. Και σηκώθηκε και περπατούσε, αδερφέ. Και όταν σηκώθηκε και περπατούσε, επίδαγε, λέει, και δόξαζε το Θεό και μπήκανε μέσα στο ναό. Και όλοι πήγαν να υψώσουν τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Και εκείνη την ώρα τους λέει ο Πέτρος, τι φωνάζει, τι κάνετε έτσι. Λες και κάναμε εμείς ένα θαύμα από μόνοι μας. Ο Χριστός τον θεράπευσε. Στον Χριστό θα δώσουμε τη δόξα. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος ενήργησε. Βλέπετε, ήταν η ευκαιρία του Πέτρου να υπερηφανευτεί, να δείξει τον εαυτό του, να του πει: βλέπετε ποιος είναι ο Πέτρος. Εσείς νομίζετε ότι είμαι ένα ψαράς, αλλά εγώ όμως έχω ικανότητες. Δεν είναι έτσι όμως, αδερφοί αγαπητοί. Ο Θεός θέλει να φτιάξει ένα ωραίο έργο μέσα στην καρδιά σου. Να σε κάνει το ίδιο. Εργάζεται ταπείνωση μέσα στη ζωή μας. Έχει τρόπους για να εργαστεί την ταπείνωση μέσα στη ζωή μας. Και καλό είναι, αδερφοί, να περνάμε διάφορα έτσι μαθήματα από τον Κύριο ταπείνωσης για να μπορέσουμε να γίνουμε έτσι όπως μας θέλει ο Θεός. Και να μην έχουμε βλέψεις άλλες. Και να μην κοιτάζουμε στον κόσμο εδώ, γιατί διαφορετικό το φρόνημα του κόσμου, διαφορετικό το δικό μας. Έτσι είναι τα πράγματα. Ο κόσμος έχει άλλες φιλοδοξίες, άλλα σχέδια κάνει ο κόσμος και άλλα σχέδια κάνουμε εμείς. Δεν συμβαδίζουμε με τον κόσμο. Δεν είμαστε ίδιοι με τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, και πάλι ο Κύριος του λέει, «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, διότι είναι γεγραμμένο. Θέλεις προσκυνήσει Κύριο το Θεό σου και αυτόν μόνο θέλεις λατρεύσει». Θέλεις προσκυνήσει Κύριο το Θεό σου και αυτόν μόνο θέλεις λατρεύσει. Τι λες τώρα να προσκυνήσω εσένα? Υπάρχουν άνθρωποι που προσκυνάνε τον Σατανά? Υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που προσκυνάνε τον Θεό, αδελφοί. Και δόξα τω Θεώ είμαστε κι εμείς από αυτούς που προσκυνάνε τον Θεό. Κάποτε ο Ναβουχοδονόσορας έκανε μια εικόνα χρυσή. Και έβαλε όλους να την προσκυνήσουν. Όλοι θα γονατίσετε και θα προσκυνήσετε την εικόνα. Ήτανε και τρεις παιδες εκεί πέρα οι οποίοι στάθηκαν όρθιοι. Και πάνε και το λένε στο βασιλιά. Αυτοί οι τρεις, ο Σεδράκ, ο Μισάκ και Αβδενεγώ, δεν προσκυνάνε την εικόνα του. Γιατί δεν προσκυνάνε την εικόνα? Πάει, τους πιάνει, ελάτε εδώ να σας. Γιατί δεν προσκυνήσατε, λέει, την εικόνα που σας είπα εγώ? Λένε, εμείς δεν προσκυνάμε, του λέει, εικόνες. Εμείς προσκυνάμε το ζώντα και αληθινό Θεό. Δεν σας είπα εγώ να προσκυνήσετε την εικόνα? Ξέρετε ποιος είμαι εγώ? Ποιος είσαι? Είμαι ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς. Και σας προστάζω να προσκυνήσετε την εικόνα μου. Δεν την προσκυνάμε την εικόνα, του λένε, βασιλιά, ό,τι και να μας πεις. Εμείς, Κύριο, το Θεό μας λατρεύουμε και προσκυνάμε. Ευχαριστούμε το Θεό. Και εγώ τους λέω, θα σας βάλω μέσα στην κάμινο του πυρός. Κάνε ό,τι θέλεις. Να δούμε, λέει, αυτός ο Θεός τον οποίο προσκυνάτε, είναι ικανός να σας βγάλει από εκεί? Είναι ικανός να μας βγάλει από εκεί, αλλά και αν δεν μας βγάλει, ζει Κύριος και ζει η ψυχή μας. Είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, του Κυρίου είμαστε. Και επιτρέπει ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, καμιά φορά να δοκιμάζεται και η πίστη μας. Τους βάζει μέσα, αδερφοί, στην πυρά. Και εκείνη την ώρα, αδερφοί αγαπητοί, από πάνω που βλέπει ο Ναβουχοδονόσορας το καμίνι, κοιτάζει, λέει, πόσους βάλατε μέσα? Λέει, τρεις. Μα είναι τέσσερις, λέει. Και ο ένας μοιάζει με Υιό Θεού. Πώς γίνεται αυτό? Όταν εσύ κάνεις το θέλημα του Θεού, ο Χριστός είναι μαζί σου. Μα περνάω μέσα από μια δύσκολη κατάσταση. Καίγομαι, δεν καίγεσαι. Σου φαίνεται ότι καίγεσαι. Ο Κύριος σε προστατεύει. Ο Κύριος είναι μαζί σου όταν εσύ κάνεις το θέλημά του μέσα στη ζωή σου. Και έρχεται και, αδερφοί αγαπητοί, και είναι μισθαποδότης, πολύ καλό μισθαποδότης ο Θεός. Θα σε υψώσει και θα σου ανταποδώσει αυτόν τον αγώνα που κάνεις. Τον αγώνα τον καλό της πίστεως. Αλλά προσκυνάς, Κύριο, το Θεό σου μόνο. Και αυτόν μόνο λατρεύεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, με το λόγο του Θεού αντιμετωπίζει ο Κύριός μας τον εχθρό, και ο εχθρός, αφού το καταλαβαίνει αυτό, προσπαθεί με το λόγο του Θεού τώρα να τον πιάσει και να τον δελεάσει. Και ξέρετε, αδερφοί, τι προσπαθεί να κάνει ο εχθρός? Ένα άλλο όπλο που έχει ο εχθρός. Να αλλάξει το λόγο του Θεού. Να αλλάξει έννοιες. Λέει εδώ, κοιτάξτε τι προσπαθεί να κάνει. Τον έφερε στην Ιερουσαλήμ, τον έστεισε επί το πτερίγιο του ιερού και είπε προς αυτόν: αν είσαι Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν εντεύθεν κάτω, διότι είναι γεγραμμένο ότι στους αγγέλους αυτού θέλει προστάξει περί σου, για να σε διαφυλάξω. Είναι γραμμένο, του λέει. Εσύ θα πέσεις και θα έρθουν οι άγγελοι και θα σε πιάσουν. Τώρα καταλαβαίνετε. Παίρνει το λόγο του Θεού, παίρνει ένα κομμάτι από το λόγο του Θεού και το αλλάζει. Και ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό? Να αλλάζει την έννοια του εδαφίου. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, σήμερα στην Εκκλησία, πιστεύω ότι το εργάζεται ο εχθρός. Προσπαθεί να το κάνει ο εχθρός. Να αλλάξει τα εδάφια, την έννοια του εδαφίου. Δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Μην το βλέπεις που λέει έτσι, είναι έτσι. Προσπαθεί να σε αποπροσανατολίσει. Και να το προσέξουμε πάρα πολύ καλά αυτό, αδερφοί. Να χρησιμοποιούμε το κατάλληλο εδάφιο στην κατάλληλη στιγμή. Και ο Κύριος, βέβαια, ο οποίος γνωρίζει το λόγο του Θεού πολύ καλά, αποκριθείς, λέει, προς αυτόν, λέει, είναι ηρημένο. Δεν θέλεις πειράσει, Κύριο, το Θεό σου. Για σκεφτείτε τώρα όλοι εμείς, ας πούμε, επειδή ο λόγος του Θεού λέει, ας πούμε, επειδή θα προστάξει τους αγγέλους αυτού να σε φυλάξουνε, να πάμε στον πέμπτο όροφο και να πέφτουμε ένας-ένας. Θα μας φυλάξει ο Θεός. Καμιά φορά πειράζουμε το Θεό με κάποια πράγματα, αδελφοί. Και δεν πρέπει να τον πειράζουμε το Θεό. Κάποτε θα σας πω μία εμπειρία που είχα επάνω σε αυτό. Κάποτε δεν είχα πιστέψει ακόμα στον Χριστό. Είχα πάθει μία αλλεργία. Και πήγα στο νοσοκομείο και μου είπαν: δεν θα ξαναπάρεις ασπιρίνη ποτέ στη ζωή σου. Σε πειράζει ασπιρίνη. Εντάξει. Μετά από κάνα δύο χρόνια, πάλι δεν είχαμε πιστέψει στον Κύριο, είχα πυρετό και μου λέει η γυναίκα μου: πάρε, μου λέει, αυτό το φακελάκι. Είναι πολύ δραστικό στον πυρετό. Το πήρα κι εγώ, πράγματι. Μου έπεσε ο πυρετός σε μισή ώρα, από 39,5 πήγε 36 και κάτι. Αλλά πρίστηκα όμως. Έγινε αλλεργία πάλι. Πάω στο νοσοκομείο, Τι έχει? Είχα πριστεί, έτσι είχα γίνει. Τι έχει, μου λένε οι γιατροί. Λέω, ξέρω εγώ, τι πήρε? Λέω, πήρε το είχα και πήρα αυτό το φακελάκι, το είχα μαζί μου. Μου λέει, έχει αλλεργία? Ναι, μου είχαν πει. Λέω, ότι με πειράζει η ασπιρίνη. Ξέρει τι πήρε, μου λέει εδώ πέρα. Τέσσερι ασπιρίνε μαζί μου, λέει, πήρε. Μου κάνανε ένεση κορτιζόνη εκεί πέρα, ηρέμησα. Μου λέει, μην το ξανακάνει ποτέ αυτό. Ασπιρίνη δεν θα πάρει ποτέ. Μου λένε, εντάξει, εντάξει. Αφού λοιπόν είχαμε πιστέψει, πάλι είχα πυρετό, κατά λάθος, παίρνω μια ασπιρίνη. Και αφού την πήρα την ασπιρίνη, λέω στη Μέρη, λέω, πω, ετοιμάσου να με πάω στο νοσοκομείο τώρα. Και έπεσα να προσευχηθώ, λέω, κύριε, συγχωρέσε με, έκανα λάθος τώρα εδώ πέρα. Τι έκανα? Αδερφή, δεν έπαθα τίποτα. Δεν έπαθα τίποτα. Τώρα λοιπόν, αφού δεν έπαθα τίποτα, την επόμενη φορά που έκανα πυρετό, λέω, θα πάρω ασπιρίνη. Και όταν πήγα να την αγγίξω την ασπιρίνη, λέω, μην πειράξεις, Κύριο, το Θεό σου. Πάρε Παναντόλ καλύτερα. Έχεις επιλογές. Γιατί άμα πάρεις την ασπιρίνη, μπορεί να πριστείς. Την πρώτη φορά δεν το ξέρεις. Τη δεύτερη το ξέρεις. Και άμα το ξέρεις, πειράζεις το Θεό. Ένας αδερφός στην εκκλησία, τον έχασα 2 μήνες. Πού ήσουν, αδερφέ μου? Μου λέει, ήμουν άρρωστος. Τι είχες? Κρύωμα. 2 μήνες κρυωμένος. Λέει, 2 μήνες. Γιατί, αδερφέ μου, του λέει, δεν πήρες τίποτα? Του λέω, τι να πάρουμε? Να πάρεις, παιδί μου, να πας στο γιατρό, μήπως χρειάζεσαι αντιβίωση, μήπως χρειάζεται. Να σε δει ένας γιατρός. Έχω εγώ γιατρό τον Κύριο. Αν γι' αυτό ήσουν 2 μήνες χαμένος, του λέω. Τι σου είπε κανένας? Του λέω, ακούσαμε προηγουμένως τον αδερφό που έλεγε. Και οι επιστήμες από το Θεό είναι. Να πας στο γιατρό να σου κάνει διάγνωση. Έχω εγώ γιατρό. Έχεις γιατρό, αλλά αρκεί πολύ να σε θεραπεύσει, του λέω, αυτός ο γιατρός που έχεις. Μην δεν είναι ζωντανός ο Κύριος. Είναι ζωντανός ο Κύριος, αλλά εσύ τον πειράζεις όμως, αδερφέ, του λέω, τον Κύριο. Ο Κύριος κάνει αυτά που δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Πράγματι, μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Όταν ο άλλος είναι στο τελευταίο στάδιο καρκίνου, μπορεί να τον θεραπεύσει ο Θεός, μόνο ο Θεός. Ο γιατρός δεν μπορεί να κάνει τίποτα εκεί πέρα. Αλλά ο Θεός μπορεί να κάνει αποκατάσταση στην υγεία του. Τα πάντα μπορεί να κάνει ο Θεός. Να ανοίξει τη θάλασσα μπορεί ο Θεός, μόνο ο Θεός. Κανένας άλλος δεν μπορεί να ανοίξει τη θάλασσα. Ο Θεός μπορεί να το κάνει. Τον Ιορδάνη ο Θεός θα τον ανοίξει για να περάσεις εσύ. Αυτά που δεν μπορείς να κάνεις θα τα κάνει ο Θεός. Αλλά αυτά που μπορείς να κάνεις, να τα κάνεις εσύ, αδερφέ. Μα Ευαγγέλιο είναι αυτό, αδερφέ. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ποιο είναι? Δεν είναι μικρός ο Θεός. Πολύ μεγάλος και παντοδύναμος. Μην τον πειράζεις όμως. Προσεύχομαι, λέει, και παίρνει το αυτοκίνητο και πάει με 200 στον δρόμο. Είναι ο Θεός μαζί σου όταν πας με 200 στον δρόμο. Αφού η πινακίδα λέει 120, ας πούμε. Αν πείτε εσύ πας με 120, όχι. Αλλά πρέπει να ξέρουμε όμως, Μα γιατί να επιτρέψει να τρακάρω? Και άμα τρακάρεις με 200, μην ψάξεις να βρεις την αιτία, δεν θα την πει κανένας την αιτία. Αλλά θέλω να σας πω ότι πας με 200 και λες ότι ο Θεός είναι μαζί μου. Πώς είναι μαζί σου ο Θεός? Ο Θεός είναι νόμιμος, δεν είναι παράνομος. Μοιάζουμε δηλαδή με τον κλέφτη που κάνει το σταυρό του και λέει, Παναγιά μου, φύλαξέ με σήμερα να μην με πιάσουν που πάνε να κλέψω την τράπεζα. Είναι δυνατόν να σε φυλάξει ο Θεός που πας να κλέψει την τράπεζα? Όχι, αδερφοί. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα καταλαβαίνουμε, έτσι δεν είναι? Απλά πράγματα, αδερφοί αγαπητοί. Απλώς, ο λόγος του Θεού είναι απλός. Μην πειράξεις το Θεό, μην τον πειράζεις το Θεό. Γιατί πολλές φορές τον πειράζομαι. Και ο Θεός θέλει, λέει, δεν θέλεις πειράσει, Κύριο, το Θεό σου. Και αφού ετελείωσε πάντα πειρασμό ο διάβολος, απεμακρύνθη από αυτού μέχρι καιρό. Δεν έφυγε τελείως. Ξέρετε, πολλές φορές παίρνουμε νίκες, γιατί αυτό είναι, όταν είμαστε κοντά στον Κύριο, παίρνουμε τις νίκες με τη χάρη του Θεού. Αλλά δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, δεν μπήκαμε στην ουράνια βασιλεία. Και μέχρι τότε ο εχθρός θα διεκδικεί, αδερφοί, από μας. Θα έρχεται και θα μας πειράζει. Και θα πρέπει να έχουμε τα αισθητήριά μας γεγυνασμένα, να είμαστε έτοιμοι για τη μάχη. Δεν πρέπει να επαναπάβεσαι, να λες, εντάξει, τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε, σας εγώ πει τι έπαθα στο σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό σας λέω, αδερφοί, δεν είναι απλά τα πράγματα. Νομίζεις ότι νίκησες. Καμιά φορά. Και πιο κάτω σε περιμένει άλλη έκπληξη. Ο εχθρός δεν το βάζει κάτω. Είναι μεθοδιστής. Και ξέρετε τι έκανε στον Κύριο? Πήγε και τον πείραξε με τον Πέτρο. Και ενώ ο Πέτρος προηγουμένως του έχει πει, εσύ, Κύριε, του λέει, είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και του λέει, Πέτρο, αυτό δεν στο αποκάλυψε σάρκα και αίμα. Ο πατέρας μου, ο ουράνιος, το αποκάλυψε. Και ενώ του έχει γίνει μια τέτοια συζήτηση, αμέσως μετά ο Πέτρος του λέει, λυπήσου τον εαυτό σου, του λέει, Κύριε. Και του λέει, ύπαγε πίσω μου, Σατανά. Σκάνδαλόν μου είσαι. Εκείνη την ώρα τον Πέτρο τον χρησιμοποιεί ο εχθρός. Γιατί κινείται συναισθηματικά ο Πέτρος. Και αμφισβητεί αυτό το οποίο του λέει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Τον επείραξε ο εχθρός μέσω του Πέτρου. Και βέβαια κι άλλο ένα μεγάλο πειρασμό που προσπάθησε να κάνει στον Κύριό μας, γιατί δεν μπορεί να φτουρήσει τον Κύριο εχθρός, όταν είναι πάνω στο Σταυρό. Να του φωνάζουνε, αν είσαι Υιός του Θεού κατέβα κάτω. Μα εγώ αγωνίστηκα μέχρι τώρα να φτάσω εδώ που έφτασα, τώρα θα κατέβω κάτω. Τώρα θα σου συντρίψω το κεφάλι, Σατανά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα θα πάθεις τη μεγάλη ήττα. Ο Σατανάς διεκδίκησε μέχρι εκείνη την ώρα, αδελφοί αγαπητοί, το διεκδίκησε αυτό που ήθελε. Αλλά και ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί, είναι ο νικητής. Μη φοβάστε, λέει, εγώ ενίκησα τον κόσμο. Και τι λέει άλλο εδάφιο. Αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο. Η πίστη Σιμών. Η πίστη μας στο Χριστό νικάει, αδελφοί αγαπητοί, αυτό που νίκησε και ο Χριστός. Ενίκησε τον κόσμο ο Χριστός. Και εμείς θα νικήσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.